Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 136, så den 3. juli 2020. Da var tiden inne for en liten sommerspesial her I Tåkeprat. Selv jeg litt I feriemodus om dagen, til tross for at 2020 så langt har vært et ekstremt underlig år. Fra pandemi til hva som ser ut som opptakten til en ny borgerkrig I USA, på grunn av et årelangt skrikende behov for sosiale reformer. Her hjemme har jeg derimot belaget meg på en rolig Norgesferie, og feriebudsjettet I år det gikk med på å bytte ut min 16 år gamle TV, så jeg belaget meg på en sommer med film og spill I fokus. Det litt rart det der, for under karantenen så ble jeg ekstremt lei av film og serier, men akkurat nå så virker det som et riktig fint tidrøye, noe som et valg og ikke noe man må gjøre for å fylle tiden med noe annet enn å stirre I veggen mens man lurer på om leiligheten blir mindre og mindre. Det blir nok en del gjensyn med gamle klassikere I skrekk- og science-fiction-sjangeren de dagene sola glimrer med sitt fravær. Samtidig så har jeg en god stabel med bøker jeg må komme igjennom før høstens episoder, så jeg må innrømme jeg var litt nervøs med tanke på om jeg egentlig skulle ta meg tid til å lage en sommerserie når jeg ga meg kast med den episoden. Men nå som jeg kommet så langt at jeg sitter og tar opp denne, så gleder jeg meg til å fylle sommeren til dere lyttere med enda en historie om en ekspedisjon som gikk skikkelig galt. Og denne gangen med fokus på det supersommelige tema, kannibalisme. I fjor så var det vel menneskeoffring som stod I fokus I sommerspesialen. Så nå skal vi altså se litt nærmere på hva man kan gjøre når man først har offret dette mennesket. Kannibalisme har eksistert I tusenvis av år, og mennesker har blitt spist av andre mennesker av ulike årsaker. Dette tabuet over alle tabuer har blitt utført for eksempel for å tilfredsstille gudene, for å spre frykt blant sine fiender, for å utføre magi eller helbrede, eller som på Papua Ny-Guinea, der man åt sine avdøde slektinger. Mannfolka fikk spise kroppen, og kvinner og barn fikk meske seg med hjernen til den avdøde. Dette førte jo som kjent til spredningen av prionsykdommen kuru. Men jeg føler vel at akkurat den sykdommen ganske grei å holde styr på med tanke på smittevern. Nå vet ikke jeg hvordan det med dere som hører på, men jeg har I alle fall ikke noe problem med å holde meg fra å spise menneskehjerner. Mange av historiene om kannibalisme overdrevne eller funnet opp som skremselspropaganda av europeiske kolonister, for å understreke behovet for spredning av kristendommen blant blodtørstige, ugudelige innfødte. Men slett ikke alle. Kannibalisme utvilsomt en skrekkelig del av menneskets historie. Men det ikke bare for å spe frykt blant fiender eller for å ære gudene mennesker har tydd til kannibalisme, men også for overlevelse. Som vi hørte I historien om Jack Hornby, så valgte han og hans tre følgesvenner å avstå fra å ty til denne groteske løsningen. Men det finnes mange eksempler der sult og nød har drevet mennesker til å spise sine medmennesker for å overleve. Og dette fenomenet har kanskje vært mest utbredt I sjøfarten. Enten man var strandet på en øde øy eller drev hjelpeløst rundt I en livbåt, så kunne behovet melde seg. Etter hvert ble det å spise menneskekjøtt så vanlig at denne praksisen nærmest ble sett på som normal blant sjøfolk. Det var så vanlig at dersom mannskapet til et skip ble reddet, og de hadde klart å overleve uten å spise menneskekjøtt, så var dette noe av de første de fortalte redningsfolkene, for å bevise at de var gode mennesker og ikke hadde tydd til denne avskyelige praksisen. Det at kannibalisme var så utbredt på sjøen har gjort at vi I dag har mange detaljerte beskrivelser av det som blir referert til som overlevelseskannibalisme. Et av de best dokumenterte tilfellene finner vi I 1710. Nottingham Galley, som var på vei fra London til Boston, gikk på grunn utenfor kysten til Maine, og mannskapet søkte tilflukt på en liten steinete øy, Boone Island, som kun måler 91 ganger 210 meter. Fastlandet var synlig I horisonten, og de forsøkte å bygge en livbåt av restene til skipet. Men denne ble knust I pinneved I brenningene. Senere skulle de forsøke å sjøsette en flåte med to av mannskapet, men denne forliste, og de to druknet. De klarte å overleve på det de kunne finne på øya I tre uker. Men da skipets snekker døde, begynte de å vurdere muligheten for kannibalisme. De parterte like, og kapteinen rasjonerte kjøttet blant mannskapet, som åt av det frem til de ble reddet et par dager senere. Tre av mannskapet ble først ikke delta I kannibalismen, men langt fra alle var så prippende. I 1835 forliste Elizabeth Rayleigh på vei fra Kanada til England, og selv om mannskapet ble reddet fra livbåten etter kun 9 dager, så hadde de allerede begynt å gafle på sine døde kamerater. Enda raskere gikk det året etter da mannskapet til den forliste Hanna begynte å spise sine døde kamerater etter bare 4 dager. Man klarer seg jo ganske fint uten mat I 4 dager, og personlig så ville jeg ventet I alle fall litt. Til. Men så jeg en person som fint klarer å overholde smittevernsreglene til Kuru og sånn da. Det var ikke alltid heller aktuelt å vente til noen døde, og det ble gjerne avgjort med loddtrekning hvem som måtte bøte med livet slik at de andre skulle få spise. Det var ikke vanlig å finne skipsvrak med halvspiste lik I riggen, for å si det sånn. Men enkelte grep ble tatt for å avhumanisere den som ble spist, og ting som ansikt og andre kjennetegn ble gjerne fjernet for at sultne sjømenn ikke skulle tenke på at det var en tidligere kamerat de satt og spiste på. Det var faktisk lite skam forbundet med dette å ty til kannibalisme på havet, og kapteinen på Nottingham Galley, som rasjonerte ut liket til snekkeren, ble senere den britiske konsulen I Flandern, og praksisen ble sett på som noe man kunne forsvare dersom man havnet I havsnød. Historien vi nå skal se litt nærmere på foregår derimot ikke på havet, men I den nye verden. Historien om The Donner Party har blitt fortalt I mange bøker, og historien har blitt omtalt som en av de verste tragediene I amerikansk nybyggerhistorie. Hovedkilden min til denne fortellingen Ethan Rareks Desperate Passage fra 2008. Dette en bok som tar hensyn til en del nye arkeologiske funn, og forteller historien på en levende og troverdig måte, og kan absolutt anbefales I så måte. En av tilbakemeldingene jeg ofte får på tåkeprat at historiene jeg forteller får lytterne til å føle at deres egne liv slett ikke så ille som de trodde. Og denne historien føyer seg nok godt inn I den kategorien. For nå skal vi ta et dypdykk ned I forferdelse og menneskelig lidelse I serien jeg har valgt å kalle «Veien vest». Historien vår foregår på 1840-tallet, når en rekke nybyggere bestemte seg for å prøve lykken ved å reise fra østkysten til vestkysten, til Oregon eller California. Det var flere grunner til å gjøre dette. Noen ønsket å skape et rent katolsk samfunn. Noen så store økonomiske muligheter I dette forjette landet, og noen så på det som skjebnen at Amerika skulle bosettes av europeiske innvandrere, framfor de barbariske hedningene som bodde der fra før. Denne reisen kunne gjøres på to måter, enten ved en lang og strabasiøs sjøreise eller ved å krysse innlandet. Når man tok innlandsruten var det vanlig å krysse via The Oregon Trail, som var en godt etablert opparbeidet rute, selv om den var langt fra ufarlig, og normalt så tok denne reisen 4 til 6 måneder. Dette gikk nemlig ikke fort. Dette dreide seg om hele familier som hadde med seg alle eiendelene sine i vogner trukket av okser, og man kunne ikke regne med å tilbakelegge mer enn et par mil om dagen på denne måten. Det var mange friskuser i denne perioden, og en av disse var Lansford Hastings, som hadde dratt til California i 1842 og ble svært imponert over det han fant der. For å oppfordre andre til å ta turen, så skrev han The Emigrant's Guide to Oregon and California, som ble en kilde til inspirasjon for mange nybyggere. I denne boka så foreslo han en alternativ rute han mente ville være raskere enn den allerede veletablerte veien. Og denne nye ruta den gikk blant annet over The Great Salt Lake Desert, en svært ugjestmild saltørken. Hastings hadde ikke selv forsøkt denne ruten, men han var så overbevist om at det var en svært god idé når han skrev boka. I 1846 ble han den andre europeeren som krysset Salt Lake, og han gjorde dette for å dra til Fort Bridger. For nå kunne han skryte av å ha testet denne veien selv. Men han hadde riktignok tatt denne ruten uten et følge av oksekjerrer pakket opp med personlige eiendeler. Grunnen til at han hadde dratt til Fort Bridger var at han ville forsøke å overbevise reisende om å forsøke hans nye rute. Antageligvis for å skape seg et enda større rykte som en banebrytende pioner. Og det fra Fort Bridger jeg velger å starte denne historien for å følge historiens hovedpersoner fra der alt begynner å gå galt. Våren 1846 forlot ca. 500 vogner fulle med familier med et håp om et nytt liv i vest, Fort Independence. Og bakerst i denne rekka var de to familiene denne historien i all hovedsak skal dreie seg om, Donner og Reed-familiene. George Donner, den amerikanskfødte patriarken i Donner-familien, var 60 år. Han reiste med sin andre kone, den 44 år gamle Tamsen. Totalt så bestod følget til denne familien av 22 personer. Reed-familiens patriark var James F. Reed, en 45-årig irre som hadde bosatt seg i USA i 1831, og hans kone Margaret på 32. I tillegg til de to så var det 10 andre i dette følget. Flere personer skulle slå seg sammen med disse to familiene på vei mot Fort Bridger. Lansford Hastings lå ikke på latsiden når det gjaldt å promotere sin nye snarvei, og han sendte ut ryttere med brev til nybyggerne for å fortelle at han hadde funnet en ny og bedre vei til California. Han skrev også at han ville vente på de som ville forsøke denne veien i Fort Bridger, og at han kunne være en guide for de som ønsket dette. Den 20. juli ved Little Sandy River bestemte de aller fleste nybyggerne seg for å ta den tradisjonelle ruten, mens et lite følge bestående av Donner og Reed-familiene bestemte seg for å forsøke den nye ruten som Hastings hadde skrytt sånn av, og de skilte lag med resten av gruppen og satte kursen mot Fort Bridger. Men de trengte en leder, og litt som historien om Burke og Wills, så var det ikke den som var mest egnet som ble valgt til dette. James Reed var nok egentlig mest egnet, for han hadde nemlig noen militær erfaring. Men han ble sett på som en snobb, og gruppen valgte derfor Donner til å lede dem på denne nye snarveien til det forjette land. Men da var det ikke slik at hverken Donner eller Reed faktisk hadde noe særlig erfaring med hverken villmarka eller de innfødte. Journalisten Edwin Bryant red i forkant av følget for å sjekke ut denne nye ruta, og han skrev en rekke brev der han advarte dem og ba dem snu da han innså at det ville være svært vanskelig å ta seg frem der for et følge med fullastede oksekjerrer med kvinner og barn. Men disse brevene nådde aldri følge, som kom fram til Fort Bridger mandag den 27. juli, med et håp om at de skulle være de første pionerene som tok denne snarveien, og på den måten ble skrevet inn i historien. Og skrevet inn i historien, det skulle de bli, men ikke helt som de hadde tenkt. Følget slo leir i et skogholt like i nærheten av Fort Bridger, på en plass der det var mye gress de håpet det kunne hjelpe oksene med å få i seg nok næring for den forestående turen. Straks alt var på plass, gikk de for å lete etter Hastings. Han hadde jo skrevet at han skulle være der for å ta imot de som ønsket å prøve denne nye snarveien, for de visste at de kunne trenge en guide. Den tradisjonelle ruten var godt merket av bruken, og med den nye veien så ville de reise blinde om de ikke hadde med seg en til å lede dem. Men Hastings var ikke å finne, til tross for løftet om at han skulle vente ved fortet på nybyggere. Han hadde nemlig allerede dratt av gårde for å guide en gruppe som hadde kommet dit før Donner sin. Dette måtte ha vært et sjokk for gruppen, som innså at de hadde lagt skjebnen i hendene til en upålitelig mann. Det var fremdeles en mulighet å reise nordvest mot Fort Hall og derfra komme tilbake til den etablerte ruten. Det var Jim Bridger, mannen som hadde etablert fortet, som til slutt overbeviste gruppen om at den nye snarveien fremdeles var det beste alternativet. Han hadde nemlig en egen interesse I at flest mulig skulle benytte seg av fasilitetene hans. Han holdt tilbake at Bryant, journalisten altså, hadde advart mot den nye ruten. Tvert imot, sa han, så var denne nye snarveien perfekt for oksekjærer. Han sa at det var masse gress og vann der, og at det ville spare milevis med reising på denne veien. Han fortalte også at grunnen til at Hastings hadde dratt, var at det var et lite stykke av veien der det var litt lite vann, og at han nå forsøkte å finne en enda bedre rute. Og med det så bestemte de seg for at Hastings-ruten var det beste valget. Like etter de hadde dratt av gårde, så rammet den første ulykken. Den hadde riktignok ingenting med snarveien å gjøre. Men Edward Breen, en 13 år gammel gutt og et av 7 barn I Breen-familien som hadde blitt med I Donners følge, ramlet av vogna og ble slått bevisstløs. Da han kom til hektene, så oppdaget familien at han hadde brukket det venstre benet. Siden de fremdeles ikke var så langt fra Fort Breen, så sendte de ut en rytter I håp om at det kanskje var en lege, eller I det minste en legekyndig der. Om ikke lenge så kom rytteren igjen, med en litt shady type med en diger bart, som etter å ha sett på gutten fant frem en sag og en lang kniv. Her ser jeg for meg H.H. Holmes for mitt indre øye, vår alles favorittlege. Edward forsto hva som var I ferd med å skje, og han hylte og ba om å få beholde beinet. Moren og faren var klar over at sjansen for å overleve turen med et brukket bein var dårlig, men de orket ikke å se sønnen lide, og de betalte mannen med barten $5 og sendte han tilbake. Nå var guttens liv I Herrens hender. På den sjette dagen fant de et stykke papir festet på en salviebusk. Den var fra Hastings, og dette styrket troen at de tross alt var på rett vei. På lappen kunne lese at Hastings advarte mot å ta seg gjennom Weber Canyon, da denne nærmest var ufremkommelig, og de ble bedt om å vente der de var og sende et sendebud for å ta igjen Hastings, så han kunne guide dem til en bedre rute.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Og akkurat det gjorde de, og blant annet Reed selv ble med for å finne Hastings. Når de tok han igjen, så sa han først at han skulle bli med mennene tilbake til følge. Men etter en liten stund så fikk han kalde føtter og sa at han måtte dra tilbake til gruppen han hadde tatt med seg først, og at han heller kunne peke ut hvilken retning de skulle ta. Etter de hadde slått leir en natt, tok han dem med opp på en fjelltopp og pekte ut veien han mente de burde ta. Altså han pekte fysisk med fingeren, før han red tilbake til den første gruppen igjen. Dette var den siste gangen de skulle snakke med mannen som hadde villedet dem så mange ganger. Ja, bra fyr han, Hastings. Han sikkert en slektning av tidligere nevnte Holmes. 4 dager etter de red ut for å finne Hastings, var Reed tilbake til gruppen, som var veldig spent på hva han hadde å fortelle. Han sa som Hastings hadde fortalt at veien gjennom dalføret ville være for farlig med oksekjerrer, men at det var en annen vei som riktignok var litt kronglete, men som kunne fungere. Hva gruppen tenkte om denne nye planen fra mannen som hadde ført dem på feil vei igjen og igjen, det vites ikke. De kunne jo fremdeles ha dratt tilbake til Fort Bridger, men det ville nesten ta en uke, og stikk I strid med all fornuft, så bestemte de seg for å følge rådet til Hastings, og ta en rute som aldri hadde blitt fulgt med oksekjærer. Det gikk jo selvsagt skikkelig tregt, og de så seg nødt til å hugge seg gjennom vegetasjon for å ta seg fram med det uberørte landskapet. Men etter å ha bestegt en fjellside som var så bratt at de måtte bruke hver eneste okse I følge for å få opp hver enkelt vogn, så de utover et landskap som fylte dem med håp. Det store åpne landskapet til The Great Salt Lake. Det var nå den 22. august, og følget hadde mistet 2 uker med verdifull reisetid, og de hadde fremdeles 100 mil igjen av reisen før de var fremme I California. Salt Lake en inntørket innlandssjø der det har samlet seg mineraler, og området dekket med milliarder av tonn med salt. Vann fra undersiden siver gjennom saltlaget og danner store områder med saltmyr, så dette en stor, bløt, livløs ørken, der få planter og dyr kan overleve. Få europæere hadde reist gjennom dette området. Et følge med pionerer hadde klart å krysse Salt Lake I 1841, men de hadde nesten dødd I forsøket. Og ruten som hadde blitt foreslått av Hastings hadde kun blitt krysset 2 ganger, og da uten kjærer. Gruppen til Donner fant sporene til Harlin Young-gruppen, den første gruppen som var I følge med Hastings, og de begynte å følge dem. De hadde hørt rykter om ørkene ved Fort Bridger, om at Salt Lake kunne by på 6 mil uten gress eller vann, og vann var en svært tung luksus å dra med seg på lasset. For å understreke hvor utfordrende dette strekket så har denne saltsørpeørkenen bydd på store problemer, også for arkeologer med moderne transportmidler. Vognene grov seg ned I saltmyrene. Muldyrene sank ned, ofte helt ned til buken, og måtte hjelpes frem. Rytterne måtte gå ved siden av hestene for at også ikke de skulle synke ned I sørpa. Dagene var preget av dirrende hete og nettene av iskalde vinder. De yngste barna sov sammen med hundene for å holde varmen. De hadde ikke nok ved til å fyre bål, så maten bestod av chipskjeks, men enda verre var vannsituasjonen. Vannet måtte rasjoneres, og tørsten førte til hallusinasjoner, eller luftsperlinger om du vil, og de trodde de så fjerntliggende byer, oaser og innsjøer. Etter 3 dager uten vann begynte oksen å slite, og følget ble spredt ut, med de sprekeste forrest og de mest utslitte bak. Foran seg kunne de se Pilot Peak, det eneste synlige landemerken på vestsiden av ørkenen, og et som de visste hadde den første tilgjengelige ferskvannskilden. Ferden tok 5 dager. Da de nådde frem til Pilot Peak, så hadde flere av oksene stukket av, og de så seg nødt til å slå leir I nesten en uke for å få tak I dyra, og hente inn vogne de hadde latt nødt til å være igjen I ørkenen for å klare den strabasiøse ferden. Reed-familien fant aldri igjen de fleste av oksene sine, og sa seg nødt til å la 2 av sine 3 vogner bli igjen I ørken, og med det dra fra det meste av eiendelene sine. Totalt hadde følget mistet 36 av buskapen sin, enten fordi de hadde stukket av, eller fordi de ikke tålte den strabasiøse ferden. Følget til Donner hadde mistet 2 av vognene sine, men det var uten tvil Reed-familien som hadde lidd det største tapet. De hadde nå kun 1 okse, 1 ku og 1 vogn, og de var nødt til å låne en ekstra okse for å kunne dra denne. Og overfarten hadde ført til 1 ting til. Det hadde hele tiden vært en viss splittelse og mistenksomhet I gruppen, og spenningen var nå sterkere enn noensinne. De gikk gjennom forsyningene sine, og innså at de neppe hadde nok mat til å nå California. Så det ble bestemt at 2 menn fra gruppen skulle ri til Sutter's Fort for å hente ferske forsyninger. Dette var et ekstremt farlig oppdrag, og det var til slutt William McCutcheon, en mann som reiste med sin kone og spedbarn, og som hadde blitt med gruppen fra Fort Bridger, som meldte seg. Mot at resten av gruppen måtte sverge at de ville ta seg av hans kone og barn. Den andre var Charles Stanton, en kjøpmann som hadde lagt ut på ferden fordi han trengte en ny start etter å ha kjempet mot depresjon. Følget fortsatte, og igjen så kom de over monotom og underlig geologi som føltes overjordisk når de reiste gjennom Øst-Nevada og et område som bestod av små fjellkjeder hvor den ene så helt lik ut som den andre. Tiden av monotonien og tungsinnet la seg over hele følget. Så kom de til den siste delen av Hastings snarvei, Ruby Mountains. På den andre siden av disse fjellene lå Humboldt-elva, og der kunne de igjen ta fatt på den tradisjonelle ruten til California. Her hadde også Hastings tatt en ugunstig vei. Det var nemlig et pass der som kunne gjort den siste delen av denne fantastiske snarveien enklere. Men dette visste ikke Hastings om, så Donner-følgen fulgte sporene til Hastings, som fulgte fjellkjeden parallelt I 3 dager før de kom til et trangt pass som førte dem til den andre siden. Den 26. september nådde de Humboldt. Det hadde gått 2 måneder siden de hadde forlatt den tradisjonelle ruten for å følge snarveien til Hastings, og resten av pionerene hadde nå en måneds forsprang på Reed og Donner. Men det var ingenting de kunne gjøre med det. Nå gjaldt det bare fortsette på ferden og håpe det beste. Det å komme til Humboldt-elva var en milepæl I ferden. Men som det heter, en ulykke kommer sjeldent alene. Området hadde vært utsatt for tørke, og elva var tørket ut. Det var riktig nok bedre enn overfarten gjennom ørkenen, men på grunn av tørken drev vognene opp store støvskyer som la seg som et fint teppe over mennesker, dyr, vogner og oppakning. Så var det mer trøbbel I gjære. Da de skulle opp en bratt bakketopp den 5. oktober, så var det åpenbart at de trengte å dele på oksene for å få alle vognene opp. En I følge, Snyder, nektet å være med på dette av en eller annen grunn, og det fikk Reed til å se rødt, og de to begynte å krangle. Reed foreslo at de to skulle avgjøre det hele med en duell på bakketoppen. Men Snyder klarte ikke å vente og slo Reed I hodet med bakenden av pisken sin. Reed ble rasende, trakk kniven og stakk den dypt I brystet på Snyder, som falt død om nesten umiddelbart. Nå ble følget delt I to. Vennene til Snyder slo leir på toppen av bakketoppen, og de som fulgte Reed I bunn. Stemningen var spent, og ingen visste helt hva de skulle gjøre. De var ikke lenger offisielt I USA, og amerikansk lov gjaldt ikke der ute. Det hele ble forsøkt avgjort med en slags improvisert rettssak, noe som var vanlig blant nybyggere. Ingen kunne bli helt enige om hva som hadde skjedd, og det ble ymtet fram på at det ville være på plass med en hengning. Men de kom fram til et kompromiss. Reed skulle utvises fra gruppen. Reed vurderte situasjonen. Han kunne jo dra og gå over med familien på egen hånd, men etter alt de hadde mistet på ferden over Salt Lake så var sjansen for å overleve svært liten. Om han derimot red I forveien, så kunne han kanskje skaffe proviant, og på den måten komme tilbake som en helt. Når han nådde igjen Donner-familien, som var et stykke foran på veien, fortalte han at han hadde blitt sendt ut for å skaffe forsyninger. Og Walter Herron, som egentlig hadde vært med I følge til Reed, men som hadde blitt med Donner-familien det siste stykket, bestemte seg for å bli med Reed på denne forsyningsrunden. Reed, som nok var den personen I følge som var mest egnet som leder, hadde nå altså blitt tvunget til å forlate kone og barn og alle sine materielle eiendeler. Og de som var igjen var nå uten følgets egentlige leder. Reed og Herron hadde bare 1 hest på deling. Men til tross for dette så tok de seg raskt fram nå som de ikke hadde et vogntog å ta hensyn til. De gikk tom for mat etter et par dager, men like fullt så klarte de seg delvis med å jakte. Men de holdt jakten til et minimum da denne tok mye tid. De ønsket nemlig å komme seg til California og tilbake før vinteren satt inn. Og sulten begynte snart å gjøre seg gjeldende. På et tidspunkt kom de over noen forlatte vogner, og der oppdaget de en bøtte med talg av den typen som ble brukt til å smøre akslinger. De to skrapte sammen talgen til en ball på størrelse med en valnøtt, og delte denne mellom seg. Men dette førte til at Reed like etterpå ble svært syk. Heldigvis var redningen nære. Før de sultet I hjel, så møtte de på Charles Stanton, en av de to som hadde blitt sendt ut for å hente forsyninger. Han hadde kommet seg til Sutter's Fort, og var nå på vei tilbake med mel og tørket kjøtt. De tre utvekslet nyheter, før de red I hver sin retning. Mens de tre møttes, og Reed og Herron ble reddet fra sultedøden, var det enda mer trøbbel for følget de kom fra, nemlig indianere. Og her føler jeg bare må bruke det politisk ukorrekte indianer, på grunn av tiden dette foregår I. Nybyggerne elsket skrekkhistorier om hvordan pionerer ble angrepet, kidnappet og noen ganger spist av indianere. Men dette var I stor grad bare rasistisk propaganda. Forholdet mellom nybyggerne og de innfødte var stort sett ganske greit. Indianerne hjalp til og med ofte pionerer som var I nød, og de utvekslet mat og ressurser, slik at dette skremmebildet som ble tegnet av urbefolkningen døde ganske raskt hen når pionerene først var ute I villmarka og faktisk kom I kontakt med urbefolkningen. Men det var noen tilfeller da, og spesielt langs Humboldt. Dette fikk Donner-følget erfare. En stor del av bølingen og noen av hestene ble nemlig stjålet av indianere I nattens mulm og mørke. Noe som gjorde at følget nå sto enda dårligere stilt, både med tanke på mat og transport. Humboldt-elva endte I hva som optimistisk ble kalt Humboldt Lake. En slimete pøl med udrikkelig vann. Det var eneste mordord dette. Derfra så satte de kursen mot Truckee River, men for å komme seg dit måtte de krysse 6 mil med ørken. Mer ørken altså. De bestemte seg for å gjøre dette nattestid på grunn av lavere temperatur. Og det skulle vise seg lurt. For til tross for utfordringer med sand og trekveg som strøk med på grunn av utmattelse, så klarte de å ta seg til elva i løpet av to dager. Og det må ha vært en gledens stund for følget som knapt hadde sett et tre på flere uker. Mennesker og dyr kunne endelig drikke seg uttørste. Men til tross for lykken over å ha kommet fram til elva, så var følget i dårlig forfatning, og moralen var lav. De visste ikke hva som hadde skjedd med de fire som hadde dratt for å hente forsyninger, så de bestemte seg for at tiden var inne for å sende to nye for å sikre mat til gruppen. De to som meldte seg var William Foster og William Pike, som begge var gift med to av døtrene til en mormonenke, Levina Murphy. En datter på hver der altså, og noen misforstod det. De gjorde seg klare og pakket forsyninger. Men i det de skulle til å ri av gårde, så var uhellet ute. En liten pistol de hadde i oppakningen gikk av, og skuddet traff Pike i ryggen. Noe som førte til at han lå i intense smerter og skrek i en halvtime før døden endelig innhentet ham. Er det ikke det ene, så er det det andre. Man kan si mye om USA, men en lang historie med uvernhet med skytevåpen, det har de i alle fall. Følget fortsatte vestover, i hva som virket som evigheter. Men så stod lykken dem bi. Stanton, som hadde støtt på Reed når han var på vei tilbake, dukket opp med en flokk med muldyr med forsyninger. Han hadde blitt guidet tilbake over fjellet ved hjelp av to lokale indianere, kunne han fortelle. For følget så måtte det ha virket som det verste nå endelig var over. De hadde lidd mer enn de aller fleste nybyggere, opplevd forferdelig tørst og sult, mistet mye av det de eide og sett sine venner bli drept, enten i slagsmål eller på grunn av uvørende omgang med skytevåpen. Nå hadde de til og med en guide som kunne veien og kunne føre dem trygt til det forjette land, California. Og det var slutten på den episoden. Følget var nå så overbevist om at det verste var over. Lite visste de at de virkelige grusomhetene lå foran dem, og det skal vi se litt nærmere på i neste episode. Jeg må jo si at denne Hastings-karakteren spesielt fascinerende. Han måtte jo ha skjønt at denne såkalte snarveien slett ikke var egnet for denne typen vogntog, og at det kunne gå skikkelig galt. Men likevel så var han jo ekstremt gira på at folk skulle følge denne Hastings-snarvei. Det er forsinkelsen som oppstod da Reed og Donner-familien skulle bakse seg gjennom buskas fjell og saltørken, som gjorde at det oppstod en fatal forsinkelse som gjorde at de nå hadde enda en utfordring foran seg, nemlig snø. Familiene hadde allerede sett at det var snøstormer på fjelltoppene foran dem, og de hadde nok en viss anelse om at dette kunne by på visse utfordringer. Om noen syns de dro kjensel på musikken i denne episoden, så skyldes det at dette er den samme snutten jeg lagde til Jack Hornby-episoden. Jeg synes denne passet veldig godt til ekspedisjonsepisoder, og fremfor å lage ny så brukte jeg denne på nytt denne gangen. Jeg får håpe at ingen river av seg håret på grunn av det. Det er vel andre gang i historien til podcasten jeg har gjenbrukt musikk, tror jeg. Og nå skal jeg snart ta helgen her, før jeg fortsetter på neste del i denne serien. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle dere Patreons for den viktige støtten dere gir meg, i tillegg til alle gamle og nye lyttere. Jeg vil også minne om at Tåkeprats egen skjeggpomade er tilgjengelig i nettbutikken, og jeg har også noen få ekte norsk podcasting t-skjorter igjen, men det er bare noen få i medium igjen. Dette dreier seg om en ganske stor medium, om noen lurer på det. Så frem til neste episode så vil jeg ønske dere en fortsatt god sommer, og oppfordre til å styre unna kannibalisme for å overholde smittevernet. På gjenhør.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.